რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისათვის თავისუფლების აღკვეთის საკითხზე მსჯელობენ. ეუთუმთიან ყარაბაღში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით შეშფოთებას გამოთქვამს. ბარაკ ობამასთან საუბარში პუტინმა კონტრპროდუქციული უწოდა სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ წუთში მიმდინარეობს სასამართლოს ხდომა, რომელზეც პროკურატურის მოთხოვნით საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისათვის აღკვეთის ღონისძიების გამოტანაზე მსჯელობენ. თავად მიხეილ სააკაშვილმა ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია რუსთავი ორში გააკეთა განცხადება და კვლავ გაიმეორა, რომ არ აპირებს საქართველოში ჩამოსვლას. მისი თქმით, იგი მაშინ ჩამოვა საქართველოში, როდესაც ხალხი მოუხმობს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან საუბარში დასავლეთის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ კონტრპროდუქტიული უწოდა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. ბარაკ ობამამ კი გაიმეორა, რომ იგი ღრმად არის შეშფოთებული იმით, რომ რუსეთი განაგრძობს დახმარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი სეპარატისტებისათვის. ორი ლიდერი ასევე შეთანხმდნენ, რომ ღიად დატოვებენ კომუნიკაციის არხებს და ხაზი გაუსვეს იმასაც, რომ არსებული მდგომარეობა არც ერთი ქვეყნის ინტერესში არ შედის. იმავდროულად შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და უთხრა, რომ შეერთებული შტატები დამატებით კიდევ 9 მილიონ დოლარს გამოყოფს უკრაინისათვის საზღვარზე უსაფრთხოების გასაძლიერებლად. ეუთოს მინსკის ჯგუფის ამერიკელმა თანათავმჯდომარემ ჯეიმს უორლიკმა შეშფოთება გამოთქვა მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ძალადობის უეცარი მატების გამო. უორლიკმა საკუთარი ტვიტერის მეშვეობით გავრცელა განცხადება ზავის პირობებს პატივი უნდა ეცეს, რომ ამ განცხადების ფონი აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ცნობა, რომლის მიხედვითაც სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა შეუტიეს აზერბაიჯანის პოზიციებს და 8 ჯარისკაცი მოკლეს 3 დღის განმავლობაში. სომხეთის თავდაცვის მინისტრის პრესპიკერმა არწრუნ ჰოვანესიანმა კი რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ დაღუპულთა რიცხვი კიდევ უფრო დიდი იყო და შეტაკების პროვოცირებაში ბაქო დაადანაშაულა. 31 ივლისს მთიანი ყარაბაღის დე-ფაქტო მთავრობამ გამოაცხადა, რომ მათი ორი ჯარისკაცი დაიღუპა აზერბაიჯანის ძალებთან შეტაკებისას. საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებს შორის ცოტა ხნის წინ გაიმართა სატელეფონო საუბარი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით პირველი პირების საუბარი სხვა საკითხებთან ერთად ასევე შეეხო აზერბაიჯანში საფეხბურთო მატჩის დროს მომხდარ ინციდენტს. საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებმა საუბრისას აღნიშნეს, რომ მსგავსი ინციდენტები ორ ქვეყანას შორის არსებულ მეგობრულ ურთიერთობაზე გავლენას ვერ მოახდენს. ბაქოს ნეფჩისა და საჩხერის ჩიხურას გულშემატკივრებს შორის გუშინდელი მატჩისას მოხდა ჩხუბი. გავრცელებული ინფორმაციით მიზეზი ჩიხურას ფანების მიერ სტადიონზე საქართველოს რუკის ჩამოკიდება გახდა, სადაც საქათალა და კახი საქართველოს ტერიტორიად იყო აღბეჭდილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა სამართალ დამცველ ორგანოებს დაავალა გამოიძიონ და გამოავლინონ მომხდარი ინციდენტის ორგანიზატორები. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა გამოაქვეყნა საქართველოსადმი მიძღვნილი ანგარიში. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ სახელმწიფომ უნდა შექმნას დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს ძალაუფლების გადამეტების, მათ შორის პოლიციელთა და სხვა სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომელთა მიერ 2006-2007 წლებში ჩადენილი წამების არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის საქმეთა გადაუდებელ გამოძიებას. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ანგარიში გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილიც.
გაეროს კომიტეტი შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ეს პროცესი ნელა მიმდინარეობს და იქ საუბარი არის ისეთ მძიმე დანაშაულზე, როგორიც არის ადამიანების წამება, ქონებების დატაცება და მრავალი სხვა ადამიანის უფლებების დარღვევის უხეში ფაქტების გამოძიება.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ღაზაში გამოცხადებული ზავი დაწყებიდან რამდენიმე საათში ჩაიშალა. ისრაელის არმიამ განაცხადა, რომ მათი ერთი ჯარისკაცი სავარაუდოდ მოიტაცეს პალესტინელმა მებრძოლებმა ღაზის ტერიტორიაზე და ზავი დასრულებულად გამოაცხადეს. ღაზის ოფიციალური პირების განცხადებით კი ზავის მიუხედავად სულ ცოტა 35 პალესტინელი დაიღუპა და 200 დაიჭრა ისრაელის დაბომბვის შედეგად. მას შემდეგ, რაც ისრაელმა ღაზაზე შეტევა წამოიწყო, მთლიანობაში დაღუპულია 1450-ზე მეტი პალესტინელი, უმეტესობა სამოქალაქო პირია. ისრაელის მხრიდან დაიღუპა 61 ჯარისკაცი.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խուսափողի մոտ Գանի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում լսեք։ Նոր միջադեպ շփման գծում հայկական կողմը երկու զոհ ունի։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը զգուշացնում է Հայաստանի կառավարությանն ու բիզնես շրջանակներին գործ չունենալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական ընկերությունների հետ։ Այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում Եվրամիության սահմանած նոր խիստ պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, որ կազմակերպությունների և անհատների վրա են դրանք տարածվում։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարողները վտարում են մարզահամերգային համալիրի աշխատակիցներին, համալիրի ներկայացուցիչները այդ գործողություններն ապօրինի են համարում։ Այս և այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրի ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր հակառակորդը ձեռնարկել է հարձակում Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ։ Դիրքապահ անձնակազմի կողմից հանդիպելով կազմակերպած դիմադրության, հակառակորդը կրելով բազմաթիվ կորուստներ հետ է շպրտվել ելման դիրքեր, ցավոք գործողության արդյունքում զոհվել են պաշտպանության բանակի երկու զինծառայողներ, ասվում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Զոհված զինծառայողների ինքնությունն առայժմ չի հրապարակվում։ Երևանում Միացյալ Նահանգների Պանատունը նախազգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը և գործարարներին ռիսկերի մասին, որոնք կարող են առաջանալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Եվրամիությունը հրապարակել է պատժամիջոցների ենթարկված անձանց և ձեռնարկությունների ցանկը, որում ներառված են Վլադիմիր Պուտինի 3 վաղեմի ծանոթները, ձյուդո մարզաձևում Պուտինի սպարինգ պարտնյոր Արկատի Ռոտենբերգը, որը ղրիմը Ռուսաստանին կապող կամրջի տեխնիկական հիմնավորում ու մշակող ռուսական պետական ընկերության խոշոր բաժնետեր է, Յուրի Կովալչուկը ղրիմում ու Սևաստոպոլում մասնաճյուղեր բացած բանկրոսիայի նախագահն ու խոշորագույն բաժնետերը, Նիկոլայ Շամալովը նույն բանկի երկրորդ բաժնետերը։ Ռուսաստանն իր նկատմամբ բարեմուտքի սահմանած աննախադեպ պատժամիջոցները անօգուտ և անպատասխանատու է որակել, հայտարարելով, որ դրանք անխուսափելիորեն կհանգեցնեն Եվրոպայում էներգակիրների գների աճի։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը կապված է Ուկրաինայում իր ծավալած գործունեության հետ։ Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության հետ զրույցում Սաակաշվիլին համոզմունք է հայտնել, թե քրեական հետապնդման փորձում են սահմանափակել իր քաղաքական գործունեությունն ու տեղաշարժվելու ազատությունը։ Անցած 24 ժամվա ընթացքում Ուկրաինայի արևելքում ընթացող ռազմական գործողությունների հետևանքով 20 մարդ է զոհվել։ Լուգանսկի իշխանությունները հայտարարում են, որ բախումների հետևանքով շարքից դուրս է եկել էլեկտրամատակարարման համակարգը, խաթարվել է խմելու ջրի և բնական գազի մատակարարումը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Շփման գծում վիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Մեկ շաբաթ էլ չի անցել ադրբեջանական կողմի նախորդ հարձակումից, որի հետևանքով կորուստ ունեցան և այսօր կրկին նոր միջադեպ և նոր զոհեր։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծի հյուսիսային հատվածում հարձակում է տեղի ունեցել, այդ մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հակառակորդը կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել, սակայն ցավոք երկու հայորդի այլևս դիրքերից տուն չի վերադառնա։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի հերթական խախտման հետևանքով հայկական կողմը երկու զոհ ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլո հաղորդագրության համաձայն հակառակորդը այսօր ձեռնարկել է հարձակում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ։ Դիրքապահ անձնակազմի կողմից հանդիպելով կազմակերպված դիմադրության, հակառակորդը կրելով բազմաթիվ կորուստներ, հետ է շպրտվել ելման դիրքեր։ Միջադեպի մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն, ասվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության Հայկական մամուլի հաղորդագրությունում։ Դրանում սակայն դեռևս հրապարակված չեն զոհված զինվորների անունները։ Հատկապես վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանային հատվածը գտնվում է խիստ լարված վիճակում։ Հայկական կողմի պնդմամբ Ադրբեջանը գրեթե ամեն օր խախտում է հրադադարի ռեժիմը, գնդակոծում ոչ միայն սահմանապահ դիրքերն, այլև մոտ գտնվող բնակավայրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանեսյան ազատության դրույթում կրկին պնդեց, որ հայկական կողմը ի տարբերություն ադրբեջանականի կրակ է բացում միայն ի պատասխան հակառակորդի կրակոցների։ Հովանեսյանը նաև հայտարարում է, թե մեկ օր առաջ Տավուշի Այգեձոր գյուղում տեղի ունեցածը դիվերսիոն փորձ չէ։
Երեք տեղամասում դիվերսիա չի արձանագրվել։
Մամուլում շրջանառվում էին տեղեկություններ այն մասին, որ Այգեձորի բնակիչ 49-ամյա Վալերի Ճաղարյանին կրակել են դիվերսիոն փորձի հետևանքով։ Ճաղարյանն այժմ թեթև վնասվածքներով գտնվում է Բերդի հոսպիտալում, փոխանցեց Հովանեսյանը։ Վալերի Ճաղարյանը գյուղի արոտավայրերում որոնել է իր կորած անասուններին։ Այգեձորցին գտնվել է սահմանին մոտ, երբ ըստ շրջանառվող տեղեկությունների տեսել է զինվորական հագուստով մեկին, ով կրակ է բացել իր վրա։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակն ասում է, որ այդ միջադեպի հետ կապված կատարվում է հետաքննություն, որն էլ կտա մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Թե պաշտպանության նախարարությունը, թե Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները հայտարարում են, որ Երևանից հակառակորդը գնդակոծում է բնակավայրերը։ Իջևանի շրջանի Բերքաբերի գյուղապետ Արթուր Մադաթյանը մեզ հետ զրույցում ասում է, որ այսօր առավոտյան ևս հակառակորդը կրակ է բացել գյուղի ուղղությամբ։
Կես ժամ առաջ կրակեցին բանալին, բայց ասենք այդքան բան չէր, հիմնականում դադարել են։ Օրվա ընթացքում անընդհատ կրակում են գյուղի վրա, այգիների վրա, տների վրա։
Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը նախորդին խստացին պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ ուկրաինական հակամարտությունում զինված անջատողականներին Ռուսաստանի ցուցաբերած աջակցությանն ի պատասխան։ Նոր պատժամիջոցները տարածվում են տնտեսական հիմնական ճյուղերի վրա եւ ներառում են ռազմաարդյունաբերական կազմակերպություններ եւ մի քանի բանկեր, որոնցում Ռուսաստանի կառավարությունը խոշոր բաժնետեր է։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարեց, Ռուսաստանը կզգա պատժամիջոցների ցավը, սակայն Ռուսաստանին ուղված տնտեսական ապտակի ցավը կարող է զգալ նաեւ Հայաստանը, որ գաղտնիք չէ բազմաթիվ տնտեսական թելերով կապված է Ռուսաստանին։ Ավելին, պատժամիջոցների տակ հայտնված երկու բանկեր իրենց ներկայացուցչությունն ունեն Հայաստանում։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այսօր հայտարարությամբ զգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը եւ գործարարներին հնարավոր ռիսկերի մասին, որոնք կարող են առաջանալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների եւ ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երևանում ԱՄՆ դեսպանատունը նախազգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը եւ գործարարներին, որ ռիսկեր կառաջանան պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից փոխանցեցին. Մենք բոլոր պետություններին ու նրանց ռեզիդենտներին հորդորում ենք հաշվի առնել իրենց բարի համբավի հետ կապված ռիսկը, որ կառաջանա պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում և դադարեցնել բոլոր գործարքները, որոնք հակասում են մեր և մյուսների կողմից առաջ քաշված պատժամիջոցներին։ Ինչպես հայտնի է, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը նախորդ օրերի ընթացքում նոր ավելի կոշտ պատժամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի նավթային, ռազմաարդյունաբերության և պետական կապիտալ ունեցող ֆինանսական հաստատությունների նկատմամբ։ Պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական ընկերություններից, որոնք ներգրավված են Հայաստանում, Գազպրոմ բանկն ու ՎՏԲ-ն են։ Այդ երկու բանկերին են պատկանում համապատասխանաբար Առեքսիմ բանկը և ՎՏԲ Հայաստան բանկը։ Առեքսիմ բանկից ու ՎՏԲ Հայաստան բանկից այսօր չցանկացան արձագանքել ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությանը, երեք ազատությանը փոխանցել էին, որ պատժամիջոցները չեն ազդի իրենց հաճախորդների վրա։ Պաջամիջոցների ներքո է ընկել նաև Ռոսնեֆտ ընկերությունը։ Հայաստանի իշխանությունները տարվա սկզբին հայտարարեցին, թե այդ ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտնել $400 million ներդնել Նայիրիտը վերակենդանացնելու համար։ Կես տարի է անցել, գործարքը այդպես էլ չկայացավ, իսկ այժմ ահա պաջամիջոցները։ Այսօր էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանին հարցրեցին, հաշվի առնելով նաև ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությունը. Հնարավոր է Նայիրիտի գործարքը չկայանա, նախարարը չցանկացավ խոսել։
Ինչ կարող եք ասել,
մի հարցի չեմ պատասխանում։
ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարության, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսության վրա պատժամիջոցների հնարավոր ազդեցության մասին չցանկացան խոսել նաև Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը և Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը։
Մի Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը միաժամանակ հայտարարեցին, որ խստացնում են պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ։ Իրավական առումով, սակայն, Եվրամիության սահմանած սանկցիաները ուժին մեջ են մտնում այսօրվանից, պաշտոնապես հրապարակվելուց հետո։ Այդ հրապարակումից նաև պարզ է դառնում, թե հատկապես որ կազմակերպությունները և անհատներն են հայտնվել Եվրոպայի արդեն իսկ բավական երկար սև ցուցակում։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի նյութում։
Ոչ մի օր առանց պատժամիջոցների 3 Եվրամիությունը սահմանափակումներ մտցրեց ևս 3 ռուսական ընկերությունների և 8 անհատների նկատմամբ։ Բրյուսելի սև ցուցակն այս անգամ համալրեցին Կրեմլին մոտ կանգնած 4 օլիգարխներ, այդ թվում Պուտինի մերձավոր բարեկամ, ձյուդոյում մարտընկեր Արկադի Ռոտենբերգն ու Ռոսիա բանկի խոշորագույն բաժնետեր և տնօրենների խորհրդի նախագահ Յուրի Կովալչուկը։ 62-ամյա Ռոտենբերգն իր միլիարդները կուտակել է Գազպրոմին խողովակաշարեր մատակարարելով և հիմա էլ պետպատվերի շրջանակում կամուրջ է կառուցում Ռուսաստանից դեպի Ղրիմ։ Յուրի Կովալչուկը ֆինանսական խոշոր կառույցներից բացի նաև հայտնի մեդիա մագնատ է, ով տնօրինում է մի շարք հեռուստաընկերություններ, թերթեր և ինտերնետային պարբերականներ, որոնք ակտիվորեն զբաղված են Կրեմլի քարոզչությամբ և ըստ Եվրամիության նպաստում են Ուկրաինայում իրավիճակի ապակայունացմանը։ Սև ցուցակում են նաև Պուտինի նախկին մամլոխոսնակը Ալեքսեյ Գրոմովը, ով ներկայումս բարձր պաշտոն է զբաղեցնում նախագահական աշխատակազմում, Ղրիմի ներքին գործերի նախարար Սերգեյ Աբիսովը և Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության խորհրդանի խոսնակ Բորիս Լիտվինովը։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների այս հերթական փաթեթն ընդունվել է Ռուսաստանի տնտեսության համար բավական բարդ ժամանակաշրջանում։ Ուկրաինական ճգնաժամն առանց այդ էլ ստիպել էր ներդրողներից շատերին վերանայել իրենց բիզնես ծրագրերն ու միլիարդավոր դոլարներ հանել երկրից։ Մոտավոր հաշվարկներով այս տարվա 6 ամիսներին արդեն Ռուսաստանից դուրս է տարվել մոտ 75 միլիարդ դոլար, ինչը գերազանցում է օրինակ անցած ողջ տարվա ցուցանիշը։ Արդյունքում ռուբլին մոտ 10% վերջանացել է ներմուծվող ապրանքները թանկացել։ Մինչև պատժամիջոցների վերջին փաթեթը մենք ընդհանուր առմամբ կանխատեսում ենք, որ տնտեսական աճն այս տարի Ռուսաստանում կկազմի 0.2%, ինչն արդեն մոտ էր զրոյական ցուցանիշին։ Հիմա սակայն բավական լուրջ վտանգ կա, որ Ռուսաստանը այս տարի տնտեսական անկում կունենա։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է Օքսֆորդ Էկոնոմիստի առաջատար տնտեսագետ Ադամ Սլաթերը։ Ի պատասխան Ռուսաստանն էլ այժմ պատրաստվում է սահմանափակումներ մտցնել ուկրաինական արտադրանքի ներմուծման վրա։ Պաշտոնապես հրապարակված հաղորդագրության համաձայն Եվրամիության Ռուսաստան համաձայնագիր կնքած երկրից Ռուսաստան ներմուծվող սննդամթերքի գրեթե ողջ տեսականու, ինչպես նաև հագուստի սարքավորումների և այլ արտադրանքի վրա կարող է սահմանվել 5-25% մաքսային սակագին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի սանիտարահիգենիկ ծառայությունները ժամանակավոր արգելանք էին սահմանել ուկրաինական կաթի ու կաթնամթերքի, ձկնեղենի, հյութերի և մանկական սննդի ներմուծման վրա։
Մամուլը ևս անդրադառնում է արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցներին, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագիր ԵՄ-ի վերլուծաբանը գրում է. Միացյալ Նահանգները փաստացի զգուշացնում է, որ ցանկացած պահի կարող է Հայաստանի հանդեպ պատժամիջոցներ կիրառվել։ Հայաստանի համար ամերիկյան պատժամիջոցներն իսկապես կարող են զգալի լինել։ Հայաստանի իշխանությունը հայտնվել է բարդ ընտրության առջև, սակայն այս իրավիճակն աստիճանաբար դադարում է լինել ընտրություն, քանի որ մնում է չմահանալու միայն մեկ ճանապարհ։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ հերթը, այսպիսով ակնհայտ է դառնում, որ Ռուսաստանը գնում է միջազգային մեկուսացման այդտեղից բխող բոլոր հետևանքներով։ Դրանք խիստ բացասական են լինելու առաջին հերթին Հայաստանի համար, որի տնտեսության գերակշիռ մասը գտնվում է ռուսների տնօրինության տակ։ Պատժամիջոցները լրջորեն հարվածելու են Հայաստանի տնտեսությանը միանգամից մի քանի ուղղություններով։ Նախ շեշտակիորեն կկրճատվեն Ռուսաստանից Հայաստան ուղղվող դրամական փոխանցումները։ Բացի այդ, Ռուսաստանում ապրող ավելի քան 2 միլիոն հայերի զգալի մասը կարող է զրկվել աշխատանքից, և նրանց Հայաստան վերադարձը կարող է հանգեցնել սոցիալական պայթյունի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ներսում կատարվելիք փոփոխություններին, ապա արդեն հայտնի է, որ պատժամիջոցները կիրառվելու են նաև Գազպրոմ բանկի, Ռոսնեֆտի և ՎՏԲ բանկի նկատմամբ, որոնք լայնածավալ գործունեություն են իրականացնում Հայաստանում։ Այս ամենը լրջորեն տնտեսական մարտահրավերներ են, որոնց դիմագրավելու Հայաստանի իշխանությունների ռեսուրսները զրոյական են։ Ստացվում է, որ ինքնամոռաց կերպով ռուսների գիրկը նետված Հայաստանը դեռ չտեսած մաքսային միության տնտեսական օգուտները ստիպված է լինելու քաղել պատժամիջոցների դառը պտուղները, ինչպես ռուսներն են ասում, չուժոյ պախմել։
Խառնաշփոթը պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրման գործընթացում շարունակվում է նորօրենքը թեև ընդունվել է, սակայն քաղաքացիների հարցերը անպատասխան են, պահանջները անարձագանք, թե ում պետք է հասցեագրել պարտադրից հրաժարվելու դիմումները, ով պետք է դրանք ընդունի անհայտ է, բացի այդ կան դիմումները գնգրելու կոնկրետ վերջնաժամկետներ, որոնք հայտնի չեն լայն հանրությանը։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Թեպետ սոցիալական պարտադիր վճարները մասնավոր սեկտորի աշխատողների վրա տարածվելու են միայն 2017 թվականի հուլիսի 1-ից հետո, այդուհանդերձ այսօր արդեն վերջինները ստիպված են պարտադիր պահումներից հրաժարվելու դիմումներ ներկայացնել գործատուներին և հարկային մարմիններին։ Այս մասին մեսաժրույցներում պնդում են տարբեր մասնավոր ընկերությունների հաշվապահներ, մտահոգություն հայտնելով, որ այդ դիմումները չներկայացնելու դեպքում հնարավոր է պահումներ արվեն հուլիս և օգոստոս ամիսների աշխատավարձներից։ Մեր զրուցակիցն է մասնավոր և պետական սեկտորում հաշվապահ աշխատող Շողեր Բաբայանը։
Այսօր տեսեք, հուլիսի 31-ն է արդեն, իսկ օրենքի 81-րդ հոդվածը առաջին մասով հստակ է ասում, որ պետք է մինչև ամսի 1-ը դիմումները ներկայացնեն մասնավոր հատվածի վարչու աշխատողները, որպեսզի իրենց աշխատավարձը հաջորդ ամսվա 1-ից չպահվի։ Քանի որ օրենքը հուլիսի 1-ից էր ուժի մեջ, այս հուլիսի ներկայացված դիմումներով նաև հուլիսն էլ էր մեջը ներառվելու։ Այսօր արդեն հուլիսի 31-ն է, ոչ մի թեժգից հստակ պատասխան չի տալի, սպասեք մինչև վաղը, մյուս օրը, սպասեք օգոստոսի 10, օգոստոսի 20-ը, դա ինչ թվեր են, օրենքի ոչ մի կետի մեջ նման թվեր գոյություն չունեն։
Հաշվապաշողերը պնդում է, որ նոր օրենքը ևս շատ անթերի է և փնթի, ու շատ հարցեր այդպես էլ մնում են անպատասխան։ Ըստ հաշվապահի, խառնաշփոթ է նաև հարկային մարմիններում, աշխատողները չգիտեն ինչպես պետք է ընդունել պարտադիր սոցիալական վճարներից հրաժարվելու դիմումները։ Այսօր էլ կառավարության նիստի ժամանակ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը վարչապետից երկօրյա ժամկետ խնդրեց այս հարցերը կանոնակարգելու համար, սակայն ըստ մեր զրուցակցի սա հաշվապահներին ոչինչ չի ասում։
Ինչ է նշանակում Արտեմ Ասատրյանին տրամադրել ևս 2 օր այդ ընթացակարգը կազմելու համար։ Հաշվապահը չեն ընդունում, իրենք չունեն ընթացակարգ, իրենք չգիտեն ինչպես ընդունեն այս դիմումները, սա պետք է արվի էլեկտրոնային, պետք է արվի թղթային, ոչ մի ընթացակարգ իրենք չունեն։
Ի վերջո սա նշանակում է արդյոք, որ հուլիսին մարդ կստանա աշխատավարձը պահումով, թե չի նշանակում։
Խնդրել է այդ 2 օրը կոնկրետ այդ գործընթացի համար, այս դիմումները, որոնք մենք պետք է ներկայացնենք, սա հուլիս և օգոստոս ամիսների համար է, մասնավոր սեկտորում չպահելու սոցիալական նպատակային վճար։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման գրասենյակը 3 ողջ օրը համալիրում վտարման աշխատանքներից հետո միայն երեկոյան հայտարարություն տարածեց, նշելով, որ իրենց գործողությունները օրենքի շրջանակներում են։ Համալիրի ներկայացուցիչները, սակայն, այս գործողությունները ապօրինի են համարում, հայտարարում են, որ այս երբ փորձ է արվում գույքը խլել իրենցից և հաստատակամ են իրենց իրավունքների պաշտպանության համար հասնել մինչև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը 3 ուշ երեկոյան հաղորդագրություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ որոշում է կայացրել մարզահամերգային համալիրից վտարել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր փակ բաժնետիրական ընկերությանը և այն անձանց, որոնց մեջբերում եմ օգտագործման իրավունքը գրանցված չէ օրենքով սահմանված կարգով։ Հարկադիր ծառայությունը հակադարձում է մարզահամերգային համալիրի սեփականատերերի պնդումներին, թե իրենք ծանուցված չեն եղել այս որոշմանը։ Ծառայության կայքեջում տեղադրված է մի տեսանյութ, որում ընկերության լիազորված անձ Արմինե Հակոբյանին է փոխանցվում, ինչ որ փաստաթուղթ, վերջինս սակայն հրաժարվում է այն ստորագրել։ Ինչպես այսօր պատմեց ընկերության խոսնակ Կորյուն Գրիգորյանը, իրենք այդ որոշման մասին իմացել են միայն երեկոյան, երբ հարկադիր ծառայության աշխատակիցներն արդեն փաստացի ավարտել էին վտարումը և կնքել բոլոր դռները։
Այն ինչ որ կատարումը ուղղակի հայտարարք ձևի օրենքի խախտում է, քանի որ ուղղակի եթե գալիս են վտարման գործողություն անելու, նախապես ծանոցում են դրա մասին, և եթե սեփականատերը կամովին չի լքում, նոր գալիս են վտարման գործողություն անելու։
Փաստաբան Արմինե Գրիգորյանը, ում հարկադիր ծառայության աշխատակիցները հանձնել են որոշումը, պատմեց, որ իրեն գաղտնի են նկարահանել այն դեպքում, երբ ԴՀԿ-ն այդպիսի իրավունք չունի։
Այդ լիազորությունները օժտված են միայն ՀՀ ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը և այլ մարմիններ, բացառությամբ ԴՀԿ ծառայության։ Եվ տեսաձայնագրելու և հրապարակելու գործողությունների մեջ առկա են հանցագործության հատկանիշներ, ես արդեն իսկ գրավոր դիմել եմ գլխավոր դատախազին։
Մինչ այդ առաջիկա օրերին մարզահամերգային համալիրն արդեն 6-րդ անգամ է դրվելու աճուրդի։ Կորյուն Գրիգորյանն ասում է, հստակ միտում է տեսնում օր առաջ իրենցից խլել շենքը, որը գնահատվել է կես գնով։
Իսկ զբանը դահակն վերածվել է ՍՊ-ի կամ վախնում եմ ՍՊ-ի ասեմ, դա ինչու արդեն Դուքյանի է վերածվել բարձրագույն իմաստով, որովհետև դահակը ծառայության ղեկավար Միրհան Պողոսյանը մի կողմից խլում է մարդկանցից, մյուս կողմից իր ընկերը Արթուր Ստեփանյանը, հիմա հանրապետական պատգամավոր, ունի կազմակերպություն, որը զբաղում է գնահատումով գույքի, եւ պատկացեք, մեկը գնահատումով, մյուսը վերջնա։
Այսքանը սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, ինչնոր հանդիպում։
Free.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა.
Headlights, so I call you to explain why I went. Suzanne, oh, I Yeah. Left the house, left the room with a fox here on my back. A mass of flies in a magic pack. And I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wash shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall. And in the jazz of squalls, and in passion balls, she danced. When the night she looked so fine to me, oh, I am a man on an odyssey. And so tie me to the mast, I must believe. Oh, I'm an itty-bitty, I decided to look. I said, oh, I'm an itty-bitty, I decided to stitch the hook. I said, you know, I'm fast, don't ring, little black. Welcome fishies to my hook. Welcome fishies to my home. She's a to my hook.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარიაზე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარიაზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.